Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti ya Wakiso balabudde abatuuze ku kirwadde ky'Ebola nga babasabye abatuuze bano beewale okumala gagwa mu bifuba, okwenywegera n'okukwata mu ngalo, era basabye abakulira enzikiriza zonna okutuusa obubaka buno eri abagoberezi baabwe. Dr. Bone Natukunda nga yakulira ebyokusomesa ku byobulamu mu disitulikiti ya Wakiso bw'abadde asisinkanye abamu ku bannaddiini mu Wakiso, asabye buli muntu okwekengera munne naddala abagenyi oba abagwira mu kitundu.
Abanadina bali wano bannange, mbajukiza nti obulwadde bw'Ebola bwakomyewo, so nga bwetwogera mu bantu baffe be tukulembera mu madini gaffe ag'enjawulo, mbasaba twongere okutegeeza abantu baleme kukola biri bye twabagambanga. Kiki kye tulina kukola nga tulina ekirwadde nga Ebola? Nti bannange, kisooka tuleme kukwata mu ngalo, handshaking tuleme kukwata mu ngalo, tuavoidinge okulaba nti body contact bwetyo, tulabe nti omuntu bw'oba omusitebereza nti ayinza kuba yafunye ekirwadde kino, immediate mu bwangu buulira abasawo abakuli okumpi oba ba VHS baffe, abasawo baffe ab'oku byalo, tugezeeko okulaba nti twekengera. Bw'oba otegere nti ono omuntu yafunyeyo omugenyi we tutategeera mu reporting wa LC, tulabe nti naffe abasawo kitwanguyira okutegera.